ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิดช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องติดตามข่าวคราวนะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศไว้เนืองๆนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นประจำเลยแหละคิดว่าต้องติดตามเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่หมดฤดูฝน
ใช
่แล้วดูเหมือนนะสันว่าแม้ว่าภัยธรรมชาติปีนี้รุนแรงทุกที่ทั่วโลก
ใช่ค่ะเราเริ่มเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ของเราหน้าฝนก็จะเจอเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนี่มากมายเลยนะ
ใช่แล้ววันก่อนก็มีพายุงวงช้างตรงสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครเนี่ยค่ะพัดทำคนเสียชีวิตด้วย
ใช่ๆที่ว่าบ้านลมเนี่ยกระเจิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กระแทกลงมาใช่
ไหมคะใช่ค่ะใช่
แล้วก็ไปดูต่างประเทศนะก็จะเห็นสภาพของอะไรนะแผ่นดินไหวอย่างเมืองลอมบอกที่ประเทศอินโดนีเซีย
ยังไหวไม่เลิกนะคะ
ยังไหวไม่เลิกแล้วก็คนเสียชีวิตประมาณ400กว่าคนแล้วนะสะสมมาเรื่อย
ๆใช
่รวมทั้งอีกหลายประเทศนะที่มันก็มีข่าว
มีเหตุภัยธรรมชาติ
กรีซไฟป่าที่ว่าคนหนีลงทะเลอะไรเนี่ย
ค
ือดูแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะเอาคืนเนาะเป็นความรุนแรงที่มันมาเรื่อยๆจากการคือเรียกว่ามันภาวะสะสมอ่ะแล้วก็พวกเราเองก็มาอยู่ในช่วงเวลาที่แบบช่วงปีนี้รู้สึกว่าจะเยอะมากเลยทั้งดินน้ำลมไฟเลยนะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะไปเที่ยวเดินทางที่ไหนอาจจะต้องดูนิดนึง
ใช่ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะ
หน้าฝนถ้าเราจะไปอยู่ใกล้น้ำนี่ก็อันตรายอยู่นะในเขาก็ต้องระวังน้ำป่าอีกเช่นกัน
ใช่ดินถล่มอะไรเงี้ยค่ะ
เกิดลูกหลานจะไปไหนก็ต้องเตือนกันนิดนึงนะคะว่าให้สังเกตธรรมชาติด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ด้วยความเป็นห่วงจริงๆเพราะดูข่าวแล้วก็หลายๆที่นะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นคือเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศนะคะ
ค่ะ
ทีนี้มาช่วงแรกของเราเลยวันนี้ก็จะเป็นดร.อังคณานะคะบุญเสม
ใช่ค่ะ
อาจารย์หนูเล็กของเรานะคะอาจารย์หนูเล็กมาคุยกับท่านผู้ฟังมาครั้งหนึ่งละเมื่อเดือนที่แล้ว
ค่ะ
นะคะครั้งนี้อาจารย์หนูเล็กก็จะมาคุยกับทุกท่านอีกในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ค่ะ
นะคะซึ่งจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าถ้าหากท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยบางทีก็เน้นเรื่องอื่นแต่เน้นลืมไปเรื่องออกกำลังกายเนี่ย อย่ารอนะคะให้เรามาชะลาหรือว่าสูงวัยแล้วมันไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายควรจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ควบคู่มาตั้งแต่เล็กจนชีวิตเราจะหาไม่อ่ะ
ใช่ค่ะใช่
ไหมคะสันอ่ะสนใจเรื่องออกกำลังกายดีไหม
ก็สนใจมากค่ะแต่นั้นคือเนื่องจากว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะ
จริงๆสันจริงๆตอนสาวๆที่สาวต้องเรียกว่าตอนสาวๆมันนานมันมากแล้วพี่ก็ทำนะแต่ว่าพอมาช่วงหลังต้องเรียนสารภาพกับท่านผู้ฟังว่าพอเราละเลยเนี่ยสุขภาพมันจะเตือนเราเองนะแล้วเราก็จะพบว่าเราละทานตัวเองนะ
ใช่ค่ะ
ที่เราเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยวันนี้หัวข้อที่อาจารย์อังคณาจะมาคุยท่านฟังคือยิ่งเดินเร็วยิ่งดีชีวีมีสุขเน
ี
่ยเรื่องจริงเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราดูจากไลน์ที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญพูดเรื่องการเดินเร็วนี่สำคัญรอฟังนะคะว่าเดินเร็วมันดียังไงนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ช่วงที่สองจะเป็นเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งพอดีช่วงฤดูกาลนี้
ใ
ครที่อยู่แถวนี้เองเนี่ยในกรุงเทพนี่ก็จะปลูกกันเยอะในสวนในทุ่งครุในเนี้ย
ค
่
ะ
ช่วงสนทนาหน้าใหม่เนี่ยเราจะคุยสาระสุขภาพเรื่องผลไม้ชนิดหนึ่งคือตะลิงปริง
วันนี้พี่จีจะคุยกับอาจารย์หลินใช่ไหมคะดร.พนิพิมพ์โสจิศิริกุลนะคะ
ชื่อท่านผู้ฟังที่รู้จักก็
เปรี้ยวปาก
เปรี้ยวปาก
น้ำลายสอแล้วนะคะ
อยากจะเล่าหรืออยากจะรับประทานเดี๋ยวรอนะคะรอฟังรับรองเลยนะคะ
ซึ่งต้องมีคุณประโยชน์มากมายเลยใช่ไหม
ก็แต่ก็ต้องอยู่ในทางสายกลาง
รับ
ทานมากจะมีผลต่อไปเหมือนกันนะคะก็คือเอาทางสายกลางนะคะ
ค่ะ
และช่วงสุดท้ายของเรานะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัต
ค
่
ะ
อาจารย์อูดดี้ของเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของนิทานเขมร
ค่ะตอนที่หนึ่ง
ตอนที่หนึ่งค่ะเราติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้ของเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
10
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงบอกเล่า90ดิฉันนะคะอาจารย์อังคณานะคะวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะจะมีในตอนยิ่งเดินยิ่งดีชีวิตมีสุขนะคะร่างกายนะคะของคนเรานะคะจะมีการพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ30ปีแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มถดถอยลงไปอย่างช้าๆโดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ นะคะโดยไม่มีการออกกำลังกายอะไรเลยถ้าถามว่าแล้วควรออกกำลังกายอะไรดีนะคะก็ต้องบอกนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะคือการเดินน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าสามารถทำได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องอาศัยทักษะใดๆแถมไม่สิ้นเปลืองอีกด้วยและการเดินที่ได้ผลนั้นนะคะคือต้องเดินอย่างน้อย 20-30 นาทีขึ้นไปโดยความถี่ของการเดินนั้นคือ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้องเดินอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะในส่วนของข้อดีของการเดินนะคะจะได้ในส่วนของทางด้านร่างกายร่างกายนะคะคือจะช่วยให้การทำงานของระบบหัวใจและปอดเนี่ยดีขึ้นซึ่งอวัยวะทั้งสองส่วนนี้นะคะมีความสำคัญต่อเซลล์ต่างๆของทุกส่วนของร่างกายซึ่งจำเป็นต้องได้รับเลือดที่จะนำออกซิเจนมาเลี้ยงตลอดเวลาซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีสารหรือว่าไม่มียาอะไรนะคะที่จะทำให้หัวใจและปอดนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานได้เท่ากับการออกกำลังกายเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่มักมีปัญหากระดูกบางซึ่งยังจะช่วยเพิ่มนะคะในส่วนของความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆในร่างกายนะคะสำหรับในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากนะคะอาจใช้การเดินนะคะช่วยลดน้ำหนักตัวได้นะคะโดยเดินวันละ1ชั่วโมงนะคะซึ่งจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวจะลดลงก็จะเป็นผลพลอยได้นะคะซึ่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงนะคะในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงนั้นพบว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะจะช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นนั่นหมายถึงนะคะหรือว่าหมายความว่าสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีนั่นเองในส่วนของทางด้านจิตใจนะคะช่วยให้คลายเครียดรู้สึกสบายหลังจากเดินออกกำลังกายเนื่องจากการออกกำลังกายนะคะจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอโดฟินขึ้นซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดแล้วก็จะทำให้รู้สึกสุขสบายในส่วนของเทคนิคนะคะการเดินที่ถูกต้องก็คือจะขอแนะนำนะคะคือควรเดินเร็วๆก้าวเท้าถี่ๆนะคะแล้วก็แกว่งแขนแรงๆเพราะการเดินเร็วจะเป็นการกระตุ้นร่างกายนะคะโดยเฉพาะระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าภาวะปกติในชีวิตประจำวันซึ่งเปรียบเสมือนการฝึกให้หัวใจทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะในคนที่บอกว่าฉันเดินทั้งวันและหรือบอกว่าฉันทำงานเหนื่อยทั้งวันและแล้วก็ยังจะต้องออกกำลังกายอีกหรือนะคะอันนี้ก็คงต้องขอตอบคำถามนะคะในส่วนนี้คือว่าการเดินหรือว่าการทำงานในชีวิตประจำวันนี้นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะฝึกระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะจึงไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มที่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะการทำงานบ้านหรือว่าการเดินในชีวิตการทำงานของเรานั้นนะคะนับเป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ก่อนออกกำลังกายนะคะคืออย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนเดินโดยการยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมของการทำงานแล้วก็ระบบต่างๆที่จะเพิ่มอีกทั้งช่วยลดการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อเช่นการเกิดข้อเท้าแพลงนะคะเอ็นอักเสบนะคะกล้ามเนื้อยอกหรือว่าปวดข้อนะคะในส่วนของวิธีการเดินนะคะหรือว่าขั้นตอนวิธีการเดินนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะคือ1นะคะขนาดเดินนะคะตามองตรงไปข้างหน้านะคะศีรษะและลำตัวตั้งตรงไหล่2ข้างอยู่ในระดับตรงนะคะ แกว่งแขนซ้ายขวานะคะสลับหน้าหลังขนาดลำตัวมือสองข้างกำหลวมๆโดยแกว่งมือสูงระดับอกในลักษณะผ่อนคลายงอศอกเล็กน้อยทำมุมราว90องศาระหว่างแขนท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างในจังหวะนะคะในการก้าวควรก้าวสม่ำเสมอตลอดระยะทางที่เดินไม่ได้เดินทอดน่องหรือว่าเดินตามสบายเวลาในการเดินนะคะส้นเท้าสัมผัสพื้นรับน้ำหนักตัวก่อนปลายเท้าก้าวเท้าออกไปประมาณครึ่งก้าวให้ส้นเท้าแตะพื้นให้เต็มฝ่าเท้าส่วนขาอีกข้างเมื่อกำลังจะเคลื่อนย้ายให้ยกเส้นเท้านะคะขึ้นหายน้ำหนักตัวลงที่ปลายเท้าซึ่งกดพื้นไว้ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะตลอดเวลาที่เดินจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าแข้งเป็นการเดินเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องและส่งเสริมบุคลิกภาพด้วยนะคะและความยาวของช่วงการก้าวเท้านะคะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเดินที่สำคัญไม่ต้องไม่ก้าวยาวเกินไปเพราะจะทำให้เมื่อยกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกเร็วกว่าปกติส่วนถ้าเดินขึ้นเนินนะคะเดินให้ช้าลงนะคะเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแกว่งแขนให้มากขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วเมื่อเดินลงเนินพยายามควบคุมความเร็วไว้ด้วยการก้าวสั้นๆและวางเท้าเบาๆนะคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าหากเราเดินอย่างถูกวิธีแล้วนะคะแต่ควรเดินมากน้อยแค่ไหนถึงจะพอนะคะถึงแม้ว่าการเดินอาจจะเผาผ่านได้ไม่มากเท่ากับการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นแต่การเดินอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอในแต่ละวันต่อสัปดาห์ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นได้โดยวิธีการนะคะดังนี้1นะคะควรเดินให้ได้ระยะทาง 2.5 ถึง 3.5 กิโลเมตรต่อวันหรือ 19,000 ซึ่งฟังดูแล้วนะคะเหมือนไกลมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มฝึกไปเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถเดินไปไกลกว่านี้อีกหลายเท่านะคะ2นะคะถ้ารู้สึกว่านับก้าวมันอาจจะดูยุ่งยากไปนะคะก็ลองใช้วิธีง่ายๆนะคะคือเดินไปให้ได้อย่างน้อย30นาทีแล้วก็นำมาบวกรวมกันให้ได้สัก150นาทีต่อสัปดาห์นะคะ3ค่ะเมื่อรู้สึกว่าเหนื่อยหอบนะคะในระดับที่พูดเป็นคำๆแล้วขาดช่วงนะคะให้ชะลอฝีเท้านะคะของตัวเองลงแต่ว่าถ้าเป็นมากนะคะให้หาที่นั่งพักก่อนนะคะแล้วก็ให้เริ่มรู้สึกว่าหายใจดีขึ้นนะคะแล้วถึงเริ่มนะคะเริ่มเดินต่อแล้วก็สุดท้ายนะคะควรเริ่มทำจาก3วันต่อสัปดาห์หรือเพิ่มสูงสุดคือ 5-6 วันต่อสัปดาห์แต่รวมแล้วก็ต้องไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะคะซึ่งนอกจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความต่อเนื่องของการเดินนะคะไม่ใช่เดินหยุดแม้จะแนะนำให้เดินต่อเนื่องนานนะคะแต่ในผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักอาจแบ่งเดินเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงละ10ถึง15นาทีนะคะก็อาจจะทำได้เช่นกันแล้วก็ในผู้ที่ไม่เคยนะคะออกกำลังกายมาก่อนนะคะควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นเดิน5นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าหักโหมเพราะจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าร่างกายไม่พร้อมนะคะในการออกกำลังกายแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนหยุดเดินควรมีระยะผ่อนคลายคือเดินช้าลงเรื่อยๆหรือว่าจะใช้การยืดเส้นยืดสายอีกครั้งเพื่อช่วยให้ระบบต่างๆลดการทำงานลงเพื่อกลับสู่สภาวะปกตินั่นเองระยะผ่อนคลายที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาการทำงานแล้วก็ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะเท่านี้นะคะก็สามารถฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วนะคะในส่วนของการเดินนี้นะคะก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยนะคะในส่วนของผู้ที่มีน้ำหนักตัวที่มากนะคะถ้าไม่ชอบการว่ายน้ำนะคะก็ลองมาเลือกนะคะการเดินนะคะซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพนะคะให้มีความนะคะแข็งแรงขึ้นที่สำคัญนะคะความต่อเนื่องนี่คะสำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเรานะคะมีความแข็งแรงนะคะไม่ใช่ว่าออกกำลังกาย1วันนะคะหยุดไป5วันนะคะออกกำลังกาย2วันแล้วหยุดไป4วันนะคะมันก็จะไม่มีผลนะคะต่อร่างกายนะคะก็หวังว่านะคะในบทความนะคะที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะน่าจะนะคะมีเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะซึ่งบทความที่ดีนะคะมีประโยชน์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ รองศาสตราจารย์นะคะแพทย์หญิงวิไลนะคะคุปนิรัตน์สัตยกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะที่ได้ให้บทความดีๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะที่มาถ่ายทอดนะคะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันซึ่งในนะคะตอนนี้นะคะก็คงนะคะฝากไว้นะคะเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันนะคะในสาระสุขภาพในตอนหน้านะคะในตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสาระสุขภาพค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะ
ฤดูฝนค่ะ
ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพได้น
ะ
โดนฝนบ่อยๆก็อาจจะทำให้เจ็บคอเป็นหวัดวันนี้เราก็เลยมาเสนอคุยกันกับท่านผู้ฟังในเรื่องผลไม้ชนิดนึงนะมันดูเป็นผลไม้ที่เป็นแบบพื้นบ้านนะพื้นเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่าย
ก็ไม่พบง่ายนะคะ
ไม่พบง่ายเพราะว่ามันหนึ่งมันเก็บแล้วมันเก็บได้ไม่ทนไม่นานสองมันก็ดูเหมือนไม่มีราคา
คะ
นะมันจะขายเป็นแบบของแพงๆอะไรก็ไม่ใช่แต่มันก็เป็นผลไม้ที่พอมาวิเคราะห์ดูในเรื่องของคุณค่าก็มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของ
ตะลิงปิงนั่นเอง
ใช่ค่ะตะลิงปิงนะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อผลไม้นี้ไหมคะตะลิงปิงบางท่านที่รู้จักสรรพคุณดีและเคยรับประทานเนี่ยพอได้ยินชื่อนี้ปุ๊บน้ำลายก็จะสอออกมาเชียวนะคะรู้สึกเปรี้ยวปากเข็ดฟันอะไรก็ว่ากันไปนะด้วยประสบการณ์ของคนที่เคยรู้จักมันนะคะวันนี้เราก็เลยชวนน้องหลินมาคุยกันเรื่อง
ตะลิงปิง
นะคุยกันตั้งแต่ลักษณะต้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของผลและประโยชน์ของสรรพคุณที่เรารับประทานผลของเขาถ้าพูดง่ายๆเนี่ยตะลิงปิงก็เป็นคล้ายๆกับลักษณะมันนะถ้าดูคร่าวๆนะหลินคืออธิบายทางวิทยาศาสตร์มันดูยุ่งยากไปหน่อยนะเอาแค่ว่าดูต้นดูใบดูเผิน
ๆทรงเหมือนมะกอกไหมพี่จี๊ด
แต่ใบไม่ใช่
แต่ใบไม่ใช่ใช่ผล
นะ
ผล
อาจจะใช่แต่ว่าใบ
ลูกเล็กๆเรียวค่ะ
ลักษณะลำต้นและใบและกิ่งอะไรเนี่ยเปราะๆกิ่งเปราะคล้ายๆมะยมเลยท่านผู้ฟังจริงๆที่มาของมันเนี่ยคุยให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก็คือว่าจริงๆไม้ประเภทนี้ถิ่นกำเนิดจริงๆเดิมมันอยู่ทางภาคใต้นะ
ใช่
แต่ว่ามันก็มาถึงแถวบางขุนเทียนที่เราอยู่เนี่ยบางขุนเทียนทุ่งครุอะไรเนี่ยดิฉันก็เห็นเยอะแล้วก็ที่จริง
ปลูกกันทั่วแล้วมั้งคะ
พี่เห็นจังหวัดอื่นก็ปลูกนะ
เขาก็
ขึ้นง่ายนะสามารถไปอยู่ได้ทุกที่แหละนะคะแล้วก็ดูแลก็ไม่ยากนะหลินนะ
ใช่ค่ะ
แต่สิ่งสำคัญเนี่ยรู้สึกว่าถ้าลงมาปลูกแล้วเนี่ยเนื้อที่ไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะเพราะว่าต้นเขาก็จะแบบฟอร์มเขาคล้ายๆต้นมะยมอ่ะ
ใช่มันสูงสูงชะลุชะลุ
มันชะลุแล้วก็มันก็ไม่แผ่มาก
แต่ลำต้นจะอ้วนหนาก
ว่าใช่แล้วก็ถ้าบำรุงดีๆนี่ก็ถ้าผ่านสักระยะ 2-3 ปีไปแล้วแล้วต้นสมบูรณ์นะทีนี้เขาจะไม่ได้ออกตามฤดูกาลแบบมีนาเมษาออกอะไรเงี้ยเขาจะออกแบบออกทั้งปีได้เลยค่ะเขาจะออกถ้าต้นสมบูรณ์เขาจะออกดอกเวียนอยู
่
พอหมดรอบเดี๋ยวออกใหม่อีกละนี่ก็จะมีผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยไว้รับประทานได้ทั้งปีนะคะนั่นก็คือเรื่องของตะลิงปิงทีนี้มารู้จักชื่อก่อนดีไหมว่าคนอื่นเขาเรียกกันยังไงบ้าง
ค่ะมีชื่อเรียกหมดแปลกค่ะ
นะคะ
ภาคกลางตะลิงปิงแน่นอน
ตะลิงปิงใช่ออกเสียงปิงอ่ะปอปลาปลาแล้วก็ลอลิงสระอีงองูตะลิงปิงนะคะส่วนภาคใต้มีนะเคยได้ยินไหมมุ้งมิงมุ้งมังอะไรเนี่ยนะคะ
มุ้งมัง
ค่ะ
กะลิงปิง
บางคนก็หลิงติ้งหลิงติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะปี
มีอะไรประมาณนั้นมีเฟืองเทศที่ดูแปลกหน่อยนะคะแล้วก็เป็นมะเฟืองอะไรนะ
ตรน
มะเฟืองตรนอันนี้ก็เรียกยากนิดนึง
ใช่ค่ะ
ทำไมเขาถึงเรียกอย่างนั้นมะเฟืองก็เพราะว่าเวลาเขาออกผลนะหลินมันจะ
ผลคล้ายมะเฟือง
มันมันก็ไม่เชิงว่าเหมือนมาก็คล้ายเหมือนกันแหละมันลูกแต่มันเล็กผอมกว่ามะเฟืองแต่วิธีออกลูกของมันอ่ะเหมือนมะเฟืองก็คือมะเฟืองมันจะออกตามข้อตามตาตามกิ่งก้าน
อันนี้ก็เหมือนกัน
มันไม่ออกยอดเหมือนมะม่วงไงมะม่วงมันจะออกช่อออกยอดใช่ไหมแล้วก็ออกมาตรงปลายแต่อันนี้ตาม
ต้น
เนี่ยตั้งแต่โคนต้นเลยนะถ้าดกมากก็ออกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆออกตามลำต้นเลยนะคะอันนั้นก็คือลักษณะของเขาเหมือนมะเฟืองมะไฟอะไรพวกนี้นะคะการออกผลนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของเจาะเข้าไปที่ผลเลยไหม
ได้ค่ะได้ผลและเมล็ดใช่ไหมคะผลตะลิงปิงก็เป็นทรงกระบอก
ค่ะ
นะคะค่อนข้างเหลี่ยมปลายเนี่ยแหลมๆเรียว
ๆ
ไม่รู้เหมือนอะไรเนาะพี่จี๊ดเนาะ
มัน
มองไม่ถูก
ลูกมันเรียวยาวแต่เวลาถ่ายดูเผินๆนะมองเผินๆนะคล้ายๆกับองุ่นเป็นช่อสีเขียวอย่างเงี้ยเวลาเขาเป็นพวงนะสวยมากเลยแต่ว่านั่นน่ะเปรี้ยวจัดมาก
ใช่ค่ะ
นะคะอันนั้นก็คือออกเป็นพวงเขาจะออกเป็นพวงนะแล้วไปออกตามกิ่งก้านของลำต้นนะคะตอนเล็กๆลูกยังสีขาวๆอยู
่
นะคะแล้วพอแก่ขึ้นก็จะยิ่งเขียวเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะผลก็จะใหญ่
ก็ใหญ่เท่านิ้วโป้งได้ไหมพี่จี
ได้ค่ะบางลูกนี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากนะคะก็อยู่ประมาณนี้เป็นช่อๆนะคะแล้วเวลาเราเด็ดก็มันเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับบอกท่านผู้ฟังด้วยว่าว
ิ
ธีสอยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอยู่สูงไอเด็ดข้างล่างเนี่ยสบายเอามือเราเด็ดนะ
คะ
แต่ว่าวิธีสอยที่ง่ายเนี่ยมันก็มีวิธีได้มีคนแนะนำพี่มาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยเขาแนะนำมาว่าสอยแบบนี้สิอุปกรณ์ทำเองก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของประโยชน์สักนิดนึงท่านผู้ฟังจะได้เห็นคุณค่าของต้นไม้นี้ตัวพี่เองเนี่ยบางทีเมล็ดร่วงที่บ้านเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะต้นมันจะขึ้นแล้วต้นจากเมล็ดเนี่ยปลูกแล้วจะดีกว่าต้นที่ไปตอนกิ่งเพราะว่าต้นจะแข็งแรงรากแก้วก็จะลงลึกดีแล้วก็พี่ก็จะเพราะเอาไว้ในกระถางดำเนาะแล้วถึงเวลาก็แจกจ่ายบังคับยัดเยียดให้เพื่อนเอาไป อยากให้เขาไปแพร่พันธุ์นะแล้วก็มีประโยชน์ตามบ้านก
็
ใช้วิธีเนี้ยเมล็ดของมันนะคะ ปล่อยธรรมชาติยิ่งดีมันก็แข็งแรงดีสรรพคุณละลิน
โอ้สรรพคุณเยอะเลยค่ะ
ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะเรื่องของสรรพคุณ
เผื่อท่านผู้ฟังอยากจะไปนำมาหารับประทานบ้างนะคะต้านเซลล์มะเร็ง
ของเปรี้ยวๆมักจะมีต้านอนุมูลอิสระอะไรประมาณนี้นะคะ
ค่ะแก้อาการตัวร้อนเป็นไข้ก็ได้ด้วย
ใช่
แปลกดีเหมือนกันนะลดไข้ได้ด้วย
ใช
่แล้วที่สำคัญนะหลินว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเปรี้ยวเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยอาหาร
เหมือนกับมันมีกรดในการย่อยช่วยย่อยนะคะป้องกันการเสื่อมของผิวหนังจากแสงแดดอันนี้คงจะจริงเพราะว่าพี่คิดว่าสรรพคุณในตัวตะลิงปลิงเนี่ยคือเวลามันอยู่บนลำต้นเนี่ยเวลาเก็บลงมาเราจะรู้อย่างหนึ่งก็คือบนผิวของเขาเนี่ยจะมีความเหนียวนิด
ๆ
อันนี้มันคงมีอะไรสักอย่างที่ไปเคลือบทำให้ผิวเขาเนี่ยผิวเขาบางมากเลยนะแต่เขามีความเหนียวนิดๆเนี่ยเคลือบที่ผิวให้มันวาวพอเอาไปล้างน้ำมันก็จะมีความเดือดๆอันนี้เขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นเนี่ยไปทำเป็นคล้ายๆกับเอสตริงเจนที่เป็นตัวกระชับรูขุมขนน่ะมันช่วยในเรื่องของดูแลผิวพรรณของคนด้วยนะเข้ามาทำได้นะคะก็มาสกัดอะไรพวกนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันสะท้อนให้เห็นถึงสรรพคุณเนี่ยว่ามันบอบบางแต่ว่ามันก็
มีประโยชน์ใช่
ผ
ิ
วพรรณของมันดี
นะคะแล้วเหนือจากดีต่อผิวพรรณภายนอกแล้วนะคะยังดีต่ออวัยวะภายในด้วยเพราะว่าช่วยขับสารพิษ
นั่นสิของเปรี้ยวนี่มันก็คงขับออกมาได้ใช่ไห
ม
กระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกอันนึงที่สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะคอแห้งเสียงไม่ค่อยใสเนี่ยลองรับประทานตะลิงปลิงยิ่งถ้าได้ทานแบบสดนะคะทานสดเนี่ยนะหลินเป็นเปรี้ยวมากเลย
น้ำลายสอ
4-5ลูกเท่านั้นแหละเชื่อไหมว่าชุ่มคอไปตลอดวันเลยพี่สังเกตตัวเองนะเวลา
อาจจะเป็นเพราะตอนทานน้ำลายมันออก
มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเปรี้ยวหลินไม่ชุ่มค
อ
แต่ตะลิงปลิงอ่ะทานแล้วจะชุ่มคอจริงๆคือเราจะรู้เลยว่ามันคอมันจะชุ่มขึ้นอ่ะแล้วเสียงเสริงก็จะแบบเสียงกลับมาใสแล้วก็ชุ่มคอไปได้ทั้งวันเลยมันบรรเทาอาการคันคอหรือว่าแก้ไอได้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยช่วยละลายเสมหะไปด้วย
ในตัวมันเนี่ยมันมีสารอะไรที่มาช่วยอ่ะนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่เหลือก็ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วย
ใช่ป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยค่ะ
ใช่แต่ว่าถ้าเราทานแบบแช่อิ่มก็คงไม่ช่วยลดนะถ้าเราไปแช่อิ่มมันนี้ก็คงอันตรายอยู
่
แต่ถ้าเราทานสดอย่างเงี้ยนะใส่ในอาหารรับทานอ่ะ
ต้องทำอาหารเก่งๆนะคะถึงจะทำให้มันทานได้
เดี๋ยวจะบอกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างจริงๆนะท่านผู้ฟังถ้ามีไอเดียนะทำได้ไม่รู้จบเลยนะคะรักษาแผลในช่องปากก็ได้นะคะ
นะคะ
บรรเทาอาการหอบหืดได
้เป็นยาระบายอ่อนๆก็ได้ด้วย
ใช่แล้วก็บางทีก็เอามาช่วยรักษาสิวฝ้ากระเนี่ยฝานบางๆแล้วแปะเหมือนแตงกวานึกออกไหมนั่นแหละแปะไว้แล้วก็รอยด่างดำที่บนใบหน้ามันก็จะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเหมือนวิตามินซีนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะลองรับไปพิจารณานะคะมีหลายท่านนะคะที่บางทีไปงานอะไรนะเกษตรแฟร์ของทุ่งครุเนี่ยก็ไปแวะซื้อต้นตะลิงปลิง
มา
ขายได้เพื่อนๆ เราก็ไปซื้อกันมาทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าเมนูอาหารสักนิดหนึ่งนลินนะ
เอาตะลิงปลิงมาทำอะไรได้บ้าง
ใช่ตะลิงปลิงเนี่ยที่จริงแล้ว
พี่จีมีประสบการณ์มากเลยค่ะเพราะที่บ้านปลูกแล้วดกแล้วก็ทำมาให้เพื่อนทานหลายเมนู
ไม่อยากทิ้งแล้วก็ทำเมนูแจกเพื่อนไปนะคะอันแรกเลยก็ง่ายที่สุดเลยน้ำปลาหวานกับกะปิหวานเนี่ยทำน้ำปลาหวานหรือกะปิหวานไว้แล้วก็เอาตะลิงปลิงเนี่ย
ล้างฝา
ผ่าตามยาวแล้วก็ตักขึ้นมารับประทานเนี่ยท่านผู้ฟังหูตาสว่างไวเลยนะคะสดชื่นนะในคอก็ชุ่มชื่นมากนะคะอันนั้นคือน้ำปลาหวานกับกะปิหวานนะทำแล้วอร่อยทุกทีนะคะอีกอันนึงก็คือเอาไปทำแช่อิ่มก็พี่ก็ลองมาละน
ะ
ลองแล้วปรากฏว่ามันก็ดีแต่ว่ามันไปเพิ่มน้ำตาลขึ้นไปอีกก็ไม่ค่อยอยากทำไง
แต่มันก็จะไม่เปรี้ยว
แต่ว่าสำหรับผู้ที่เขาทานได้เราก็ทำได้ทำให้คนที่เขายังน้ำตาลในเลือดไม่สูงเนี่ยเขาก็รับทานก็อร่อยเหมือนกันนะคะมันมีกรรมวิธีของการแช่อิ่มก็ไปเสิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มีวิธีบอกไว้หมดนะคะไปหาดูอีกอันนึงค่ะท่านผู้ฟังหลินน้ำพริกตะลิงปลิงค่ะอร่อยมาก
เอาตะลิงปลิงไปตำไปโขลกเลยใช่
บางคนก็ตำเหมือนกันน้ำพริกกะปิแล้วใส่ตะลิงปลิงซอยลงไป
อ
ันนั้นก็
ทาน
ได
้เลย
แต่อีกอันนึงที่บ้านพี่ทำอาจจะต้องใช้วิธีแบบผัดเหมือนน้ำพริกมะขามนะสูตรเดียวกันเลยนะคะ
เอามาผัดกับข้าวแล้วมันไม่เปรี้ยวหรอคะ
โอ้โหมันไม่เปรี้ยวหรอกเพราะมันมีรสหลายๆรสไงมันต้องใส่เครื่องปรุงหลายๆรสต้องหอมกระเทียมกะปิอะไรเงี้ยนะแล้วหมูสับหรืออะไรเงี้ยหลินไม่ทานหมูไม่ทานหลินทานมังสวิรัติต้องเอาไปใส่ในพวกต้มใส่บัวอะไรแบบนี
้
ก็ได้นะคะนั่นก็คือประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเอาไปใช้ได้ทีนี้เคล็ดลับก่อนที่จะหมดเวลาหลินบางคนจะมีปัญหาว่าของเนี่ยมันอยู่สูงแล้วก็สอยไม่ได้
วิธีการเก็บ
พี่ได้ไอเดียนี้มาจากไหนอะคุณมาโนดที่เป็นรปภ.เราเนี่ยของมหาวิทยาลัยม
อ
ส
ทใช่ไหมคะ
เขาแนะนำดีมากเลยก็มีไม้ไผ่ยาวๆใช่ไหมหนึ่งอันเอาไว้สอยเสร็จแล้วก็ขวดน้ำลิตรใสๆเคยเห็นใช่ไหม
คะ
นั่นแหละเราก็เอาขวดน้ำลิตรแบบใหญ่เนี่ยมาตัดก้นออกสักเศษ1/4ของขวด
ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็คว่ำปากขวดลงไปครอบไม้ไผ่ค่ะนี่ไงครอบ
มัดเอาไว
้ไม่ต้องมัดทีนี้ถ้ามันยังสายไปสายมาก็หาหนังสือพิมพ์ขยำขยำเนี่ยกระดาษ
ยัดให้มันแน่น
ยัดเข้าไปในรูตรงนั้นน่ะมันก็จะแน่นปึ๊กเลย
ค่ะ
เสร็จแล้วทีนี้ก็ช่วยเป็นตัวรอง
ตะกร้อเลยใช่ไหม
ไอ้ขวดน้ำใสเนี่ยเวลาเลาะไปที่ลำต้นของตะลิงปลิงอ่ะแล้วก็คลูดเอากิ่งแล้วก็เอาผลร่วงลงมาเนี่ยโอ้โหมันลงพลูเลยน
ะ
แล้วก็เก็บไว้ในขวดแล้วก็เทคว่ำแค่เนี้ยก็จะสอยตะลิงปริงได้โดยไม่บอบช้ำแล้วพี่ก็ทำมาตลอดเลยน
ะ
ตั้ง 5-6 ปีแล้วคุณมาโนดเป็นคนแนะนำสูตรนี้ให้นี่ภูมิปัญญาชาวบ้านน
ะ
แล้วเราไม่ต้องไปลงทุนมากเลยท่านผู้ฟังเห็นไหมและปรากฏว่ามันดีมาก
ค
่
ะ
ไม้ไผ่กลมๆอ่ะที่สำหรับสอยน
ะ
แล้วก็เอาขวดน้ำลิตรคว่ำลงตัดก้นออกแล้วก็เอาไอ้ตัวส่วนคอขวดครอบลงไป
ครอบลงไป
ที
่
ไม้ไผ่ครอบลงไปบนไม้ไผ่ปลายไม้ไผ่เสร็จแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์กลุ่มไว้ให้แน่น
ค่ะ
ขวดมันก็จะไม่เคลื่อนไหวแล้วมันก็จะแข็งแรงหลังจากนั้นก็จัดการสอยมะยมก็ได้ค่ะพวกผลไม้ลูกเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปใช้ดูบางคนเนี่ยไม่มีไอ้ตัวสอยก็ปล่อยให้ร่วงหล่นน่าเสียดาย
นะคะ
เวลามีของก็ใช้มันคุ้มค่าก็คืออาจจะแจกจ่ายนะหร
ือ
ว่าทำถนอมอาหารไว้ก็ได
้ค่ะค่ะเก็บไว้ทานได้นานๆอัน
น
ี้
ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับสุขภาพด้วยแล้วก็ปลูกก็ไม่ยากค่ะท่านผู้ฟังสัก 2-3 ปีเองแล้วขยันตัดยอดมันนะขยันตัดยอดที่มันแตกเนี่ยให้มันลงข้างล่างพอเราตัดยอดปุ๊บดอกมันจะออกตรงปลาย
ค่ะก็จะได้ไม่สูงเชรู
ผลักดันให้ต้นมันออกดอกข้างล่าง
ค่ะ
เท่านั้นแหละจะติดผลนะคะ 2-3 ปีนี่ดกเต็มต้นที่บ้านพี่เนี่ยจะเรียกมันว่าแม่ลูกดก
เพราะว่าลูกผลออกเป็นต้นเลย
นะคะท่านผู้ฟังก็ฝากนะเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตะลิงปลิงนะถ้าอยากจะมองหาอาจจะแวะไปแถววัดพุทธบูชานะคะวัดพุท บูชามีชาวสวนบางทีเขาก็ใส่กระทงมาขาย
นะ
คะท่านผู้ฟังก็อาจจะไปลองดูตลาดพื้นบ้านแถวๆเนี้ยก็จะมีผลของตะลิงปริงขายตามฤดูกาลด้วย
ค
่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับอาจารย์น้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะเหตุการณ์ร้ายก็ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะกำลังสนุกกับฟุตบอลก็ต้องขอฝากเรื่องสุขภาพนะสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในพูดถึงสุขภาพนะคะทำให้คิดถึงวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆนะคะคำว่าสุขภาพเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรามักจะนึกถึงเรื่องของอาการต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปนะคะเป็นหวัดเวียนหัวนอนไม่เวียนศีรษะใช่ไหมคะขออภัยค่ะเวียนศีรษะนอนไม่หลับนอนน้อยนะคะแล้วก็ปวดท้องปวดหัวเนี่ยศัพท์พวกนี้นี่เรียนไว้เป็นหมวดก็ดีนะคะเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะว่าบางทีมีเพื่อนชาวต่างชาติมาบอกช่วยด้วยฉันอยากจะได้ยาแก้ปวดหัวนะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขากำลังพูดถึงอาการอะไรนะคะเราก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายใกล้ตัวว่าเข้าใจผิดแนะนำผิดไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเอาละค่ะจากเรื่องสุขภาพเนี่ยเราโยงมาถึงสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้กันนะคะในช่วงนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามดิฉันมาตลอดนะคะช่วงโอ้น่าจะเกือบปีแล้วนะคะที่เล่านะคะนิทานที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศอาเซียนในเพื่อนบ้านของเราเล่าโดยสอดแทรกเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องเนื้อหานิทานรวมถึงคำศัพท์นะคะที่เราเจอในนิทานที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับท่านที่ติดตามมาตลอดนะคะตอนนี้ก็น่าจะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดหรือหานิทานจากประเทศต่างๆเพื่อนบ้านของเรานะคะมาศึกษาภาษาอังกฤษได้เองแล้วเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วนะคะตอนที่ผ่านมาก็ได้แนะนำวิธีการเรียนรู้อันนี้ก็จะทบทวนนิดนึงนะคะวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองโดยใช้นิทานเป็นสื่อนะคะนั่นก็คือจุดเด่นของนิทานเนี่ยจะอยู่ที่การอ่านออกเสียงนะคะถ้าเราอ่านเพื่อเอาความเข้าใจเอาความสนุกเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้เราได้อรรถรสนะคะคือสนุกนะแต่ว่าเราจะไม่ฝึกการออกเสียงเลยอันออกเสียงสำหรับนักศึกษาไทยนี่เป็นปัญหามากๆนะคะเนื่องจากว่านักศึกษาไทยเนี่ยเราคิดว่าเราฟังเข้าใจเนาะแต่พอเราไม่พูดออกมาเลยพูดออกมาแล้วเนี่ยจะตกใจตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าทำไมออกเสียงแบบนี้นะ อย่างเช่นมีนักศึกษาคำว่าอันนี้น่าจะเคยเล่าสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านนะคะนานมาแล้วมีนักศึกษาท่านหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะมันเป็นเรื่องจริงนะคะคุยกับอาจารย์ซึ่งท่านก็เกษียณไปนานแล้วเหมือนกันสัก 6-7 ปีก็อาจารย์สอนคำว่า secret ก็แปลว่าความลับแต่น้องนักศึกษานะคะนะต้องเรียกว่าหลานนะคะเพราะว่าก็ผู้จัดก็อายุมากแล้วนะเกินครึ่งคนไปเยอะแล้วนะคะนักศึกษาก็ฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะตอนหลังเนี่ยเขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์พูดซีครีตตั้งแต่แรกอ่ะผมก็เข้าใจไปนานแล้วก็แสดงว่าตลอดที่ผ่านมานะคะนักศึกษาท่านเนี่ยนะนักศึกษาคนเนี้ยก็จะเข้าใจว่าคำว่าซีครีตที่แปลว่าความลับเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นซีครีตนะอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องให้ความใส่ใจนะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงเราคง
ฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราเรียนเสียงเนี่ยเราก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมือนตลอดนะคะเพราะบางทีเราก็ติดมานะคะเราคุ้นเราเคยอ่านมาสมัยเด็กๆนี่คุณครูสอนมาอย่างนี้นะคะพอเราจะไปเปลี่ยนมันก็ไม่คุ้นนะคะอย่างคุณพ่อเองนะคะเคยคุณพ่อของผู้จัดเองนะคะท่านก็เสียชีวิตไปละท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้ยคุณครูของพ่อเหรอ Giant ที่แปลว่ายักษ์ก็ยังอ่านเป็นเจียน Science ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์ก็อ่านเป็นสเกียนเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องการออกเสียงนะคะขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวนี้โลกเทคโนโลยีเจริญมากแล้วนะคะเราสามารถใช้มือถือดาวน์โหลดนะคะเราสามารถเปิดฟังเวลาที่ว่างหรือเปิดฟังให้บุตรหลานของเราฟังนะในทุกโอกาสในทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ต้องอยู่กับห้องแล็บนะสมัยที่เรียนนี่เราจะมีห้องแล็บใช่ไหมคะห้องแล็บกว้างๆเป็นร้อยหรือเป็นร้อยตู้อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็สวมหูฟังตอนนี้เนี่ยเราจะอาจจะไม่พบเห็นอะไรแบบนั้นค่อนข้างจะน้อยมากนะคะใช้ก็เพื่อฝึกอาจจะทำการทดสอบนะคะยังต้องการการนั่งฟังอย่างมีสมาธิอย่างจริงจังนะคะแต่การฟังทั่วๆไปเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจเรื่องของเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาตอนท้ายเนี่ยน่าก็จะกลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าช่วงหลังนี้เราอยากจะฝากสิ่งที่เป็นเกร็ดความรู้นะคะให้เพราะว่านิทานการอ่านเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนเนี่ยก็ใกล้จะหมดสต็อกแล้วนะคะก็อาจจะเหลือตอนหน้านะคะเอาละค่ะวันนี้เรามีเรื่องของนิทานของกัมพูชามาฝากนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ blackbirds นะคะ blackbirds นะคะแล้วก็ลิง blackbird ก็เป็นนกชนิดหนึ่งอะค่ะนะเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งชื่อว่าถ้าแปลมันก็จะนกดำนะคะแต่คำว่านกดำเนี่ยมันเป็นชื่อท่านผู้ฟังก็อาจจะเรียนรู้นะคะว่านี่เป็นนกชนิดหนึ่งนะคะ blackbirds ทีนี้มันมีสองตัวนะคะ the blackbirds and the monkey เพราะว่าจะพูดถึงนกสามีภรรยาหรือเราจะนกสามีภรรยานกคู่นะคะแล้วก็ลิงมันจะเกี่ยวกันยังไงนะคะแล้วนิทานเรื่องนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรมาดูกันนะคะ once upon a timeThere were two blackbirds นะคะก็มีนก blackbirds อยู่สองตัวนานมาแล้วนะคะนานมาแล้วนะคะ One was a female blackbird ตัวหนึ่งก็เป็นตัวเราเรียกว่าตัวเมียเนาะนะคะนกตัวเมีย And one was a male blackbird อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวผู้นะ They were Mr. and Mrs. Blackbird นะเขาก็เป็นคู่สามีภรรยานะคะก็เราใช้มิสเตอร์แอนด์มิสซิสแล้วก็นามสกุล blackbirds นะ one day while they were building their nest in a tree วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังสร้างกรงสร้างรังไม่ใช่กรงขอไปค่ะสร้างรังในต้นไม้ it was raining and a monkey with our home came to stay under the blackbird's tree ในขณะที่เขากำลังสร้างรังในต้นไม้นะคะฝนก็ตกแล้วก็ลิงนะคะที่ไม่มีบ้านเนี่ยค่ะก็มาอาศัยอยู่กะในใต้ต้นไม้ของนก blackbirds ทั้งสองตัวนี้นะคะ when the blackbirds saw him shiver แปลว่าหนาวเย็นนะคะ shivering เมื่อเห็นเจ้าลิงนี่หนาวสั่นนะคะMrs. Blackbird said นกตัวเมียก็พูดว่าหรือคุณนาย Blackbird นะคะก็พูดว่า Mr. Monkey you have two hands and two legs like a man does why don't you build a home to live in คุณลิงคะนะเธอเสียงเธอก็จะเครียดๆหน่อยนะคะคุณลิงคะคุณมีสองมือแล้วก็สองขาเหมือนมนุษย์ทำไมคุณไม่สร้างบ้านที่จะอยู่อาศัยล่ะคะThe monkey replied. ลิงก็ตอบว่า I have two hands and two legs, like a man does. That is true, but I don't know how to build home. I cannot do it. Mrs. Blackbird said again. you do not need knowledge to build your home. You see that we birds only have only one beak, and we can build a nest. It keeps us dry when it rains. It helps us to stay warm when it cold, when it is cold outside.
ลิงเนี่ยก็ตอบว่าท่านก็มี2มือนะมี2ขาเหมือนมนุษย์ก็จริงแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านยังไงฉันทำไม่ได้หรอกนะคะลิงก็ตอบไปตรงๆนะคะคุณนายนกบอกว่านกตัวเมียเนี่ยนะคะก็บอกว่านี่ทำไมเธอก็มี2มือ2แขน2ขาเหมือนมนุษย์เลยทำไมเธอไม่สร้างบ้านล่ะอันนี้ก็เริ่มแบบออกอาการนะคะก็ทำไม่ได้อ่ะ Mrs. Blackbird said againยังพูดซ้ำอีกนะคะคุณนาย Blackbird นะ You do not need knowledge to build your home เธอไม่เห็นต้องการใช้ความรู้อะไรเลยที่จะสร้างบ้าน You see that we birds have only one beak เห็นไหมล่ะพวกเราเนี่ยก็มีปากอันเดียวand we can build a nest แล้วเราก็สร้างบ้านได้นะคะนกจะว่านกขี้โม้ไหมก็ไม่ขี้โม้นะคะเพราะว่าปกติแล้วนกก็เกิดมาโดยธรรมชาติเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างรังได้ด้วยตัวเองอันนี้ลิงเกิดมาเหมือนมนุษย์นะคะเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีการเรียนผ่านการเรียนรู้ส่วนต่างๆก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาสร้างบ้านแต่นกนี่ไม่ได้เรียนนะคะพอถึงเวลาเขาก็รู้โดยสัญชาตญาณนะคะแล้วก็ทำไปโดยตามธรรมชาติถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่ชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเนี่ยนะคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์นะคะว่ามนุษย์เราเกิดมาจะไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่นๆเรามีความคิดเราสามารถพัฒนานะคะต่อยอดแต่สัตว์มีสัญชาตญาณนะคะสัตว์ก็จะเกิดมาสามารถทำสิ่งต่างๆได้บางทีไม่ได้มีพ่อแม่มาสอนเหมือนมนุษย์ใช่ไหมคะนกก็เหมือนกันอันนี้นกก็ไปบี้ลิงว่าแน่ทำไมพวกฉันทำได้ล่ะปากในเรื่องนิทานเรื่องนี้นะคะของเขมรเนี่ยปากจึงมีปากเดียวนะแต่เราก็สามารถสร้างรังได้นะทำให้เราอุ่นนะทำให้เราแห้งเวลาที่ฝนตก It helps us to stay warm when it is cold outside ถ้ามันหนาวข้างนอกมันก็ทำให้ฉันอุ่นได้ด้วยเห็นไหมคะจะว่าโม้ก็ไม่ใช่แต่ไปข่มทับชาวบ้านมากกว่านะคะ Mr. Blackbird said คันนี้นกตัวผู้บ้างละคุณสามีนะคะเขาบอกว่า every animal in the world has their own dwelling to protect their babies and their families from the cold and rain สัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีที่อาศัย dwelling d w e w l นะ dwell แปลว่าอยู่อาศัย dwelling เป็นของตัวเองแล้วก็ปกป้องนะลูกๆของเขานะและครอบครัวจากอากาศเย็นๆและก็ฝนนะคะIf you cannot build a good nest, ถ้าเธอไม่สามารถสร้างรังที่ดีได้ you can put branches one on top of the other and cover it with leaves for your own nest for a while. ก็แนะนำลิงไปนะคะถ้าเธอสร้างบ้านสวยๆไม่ได้นะคะรังสวยๆไม่ได้เธอก็แค่เอากิ่งไม้เนี่ยเอามาวางซ้อนกันนะคะแล้วก็ปิดข้างบนด้วยใบไม้นะคะสักแป๊บหนึ่งก่อนไปดูชั่วคราวไปก่อนนะ for a while แปลว่าสักพักหนึ่งนะคะในขณะหนึ่ง Mrs. Blackbird added นะนกตัวเมียนะคะคุณนาย Blackbird ก็กล่าวสันทับว่า if you do not have a nest or a home life will be difficult for your family and you will always get wet when it rains you will feel cold when it is winter. It is very difficult for your mate and your young ones. ยาวนิดนะคะเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มีรังไม่มีบ้านชีวิตมันจะยากมากเลย Life will be difficult for you and your family. สำหรับคุณแล้วก็ครอบครัวนะคุณก็จะมีแต่เปียกปอนนะเมื่อฝนตกคุณจะหนาว you feel cold when it is winter พอมาถึงหน้าหนาวมันยากเหลือเกิน it is difficult for your mate and your young ones นะลูกเมียของคุณน่ะจะลำบากมากเลย Mr. Blackbird spoke again
นกตัวผู้ก็พูดอีกนะคะ Monkey you have two hands and two legs I think you can do it please do it อันนี้เริ่มบังคับค่ะพูดซ้ำก็แล้วนะ Monkey ลิงคุณมี2มือคุณมี2ขาฉันคิดว่าคุณสามารถทำได้ทำสิ please do it The monkey did seem to be listening เอลิงก็เหมือนตั้งใจฟังนะคะ He scratched his damp fur and looked out at the falling rainนะก็เกาขนที่เปียกนะ damp 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 if you are fur นะคะแปลว่าเปียก and looked out look at the falling rain แล้วก็ดูไปที่สายฝนที่กำลังตกอยู่ Mrs. Blackbird ก็พูดว่า most animal have only their strength and determination they can never work like human being because they do not have hands but they all build something. You see, even the ants, which are very small, but they have their own homes. Why can't you do this too? นกตัวเมียนะคะก็พูดอีกแล้วจะสังเกตว่านกสองตัวนะคะผัวเมียนี่พูดเก่งจริงๆนะคะมีลิงมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เธอก็พูดเรื่องสร้างรังสร้างบ้านจนลิงก็เริ่มกระสับกระส่ายนะคะฟังเยอะเหลือเกินนกตัวเมียบอกว่าสัตว์ส่วนมากเนี่ยเขาก็มีความแข็งแรงนะจ๊ะแล้วมีความมุ่งมั่นนะคำที่น่าสนใจคือ strength strength ก็คือความแข็งแรงมาจากเป็นคำนามนะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำว่า strong and determination นะ determine ก็คือ determine คือมุ่งมั่นนะคะ determination เป็นคำนามก็คือมีความมุ่งมั่น they can never workLike the human beings because they do not have hands. แล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมุ่งมั่นแต่พวกเราก็ไม่มีมือนะคะเหมือนมนุษย์เพราะว่าสัตว์ไม่มีมือนะคะแต่ they all build something แต่เขาก็สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะ You see even the ants แม้แต่มดนะดูตัวอย่างมดก็แล้วกันตัวเล็กๆมากแต่ they have their own homes แล้วก็มีบ้านของเขาWhy can't you do this too? นะฮะเริ่มไปถามชาวบ้านว่าถ้าเธอล่ะทำไมไม่ทำ The monkey looked very annoyed and unhappily while Mr. and Mrs. Blackbird spoke. Looked นะแปลว่าดูนะคะดูเหมือนก็โกรธจัด look annoyed นะเราน่าจะนำไปใช้ได้เยอะนะคะเวลาที่เรารู้สึกไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็อาจจะบอกว่าฉันใช้ศัพท์คำนี้แล้วกันนะคะlook ก็คือมองดู annoy annoy นะ annoy แปลว่าไม่พอใจรำคาญใจนะคะเจ้าลิงเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดมากเลยนะแล้วก็ไม่มีความสุขตอนที่ Mr. and Mrs. Blackbird เนี่ยพูด The two birds only want to help the monkey but the birds didn't realize that sometimes A person may not want your help or device. สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะคะเราไม่น่าจะเล่าเรื่องนี้จบเหลืออีกนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าจะต้องต่อกันคราวหน้าก็เอาเรื่องของนิทานจากกัมพูชาเนี่ยนะคะเอาไปต่อกันในคราวหน้าแล้วกันในเรื่องในตอนจบนะคะแต่อยากจะขอสรุปขมวดท้ายไว้นิดนึงค่ะเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยกล่าวถึงเทคนิคนะคะในการเรียนรู้ช่วงนี้ก็คิดว่าเราน่าจะได้ฝากกันเอาไว้นะคะว่าเทคนิคในการเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายนะคะในการที่เราจะพัฒนาเนี่ยถ้าเราจะมุ่งแต่ว่าเราไปเสียเงินเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยโดยที่ไม่พึ่งตัวเองเลยเนี่ยมันก็ย่อมจะเป็นอะไรที่ไม่ยืนยาวนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ในช่วงรายการสุดท้ายคราวหน้านะคะก็จะเป็นการเป็นช่วงของการกล่าวอำลานะคะเพราะว่าดิฉันก็จะไปปฏิบัติงานอื่นเป็นงานส่วนตัวและนะคะช่วยครอบครัวก็เลยอยากจะฝากเทคนิคประมวลต่างๆเอาไว้พร้อมกับเล่านิทานที่เหลือให้จบนะคะเอาละค่ะเราพบกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ